Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien vėl katechezės laida ir yra tiesinys mūsų temos apie 5 bažnyčios įsakymą, kuris sako, paremk bažnyčią. Šiandien antroji ta tema laida. Primenu, kad įsakymų numeracija, bažnyčios įsakymų, 5 bažnyčios įsakymų ir apie kurią kalbu, kalbėdamas šią katechezę, tai yra iš Katalikų bažnyčios katekizmo naujausio leidimo. Nes Altoroko katekizme, kaip vyresni žmonės anksčiau mokindavosi, gal ten yra ir kitokia numeracija, bet dabar naudoju naujausią Katalikų bažnyčios katekizmą. Praeitoje laidoje kalbėjom tokius įžanginius dalykus, apskritai, kodėl, ką reiškia tą paremk bažnyčią, kodėl mes tai turėtume daryti ir kaip suprasti tą paremk, kad turėtume suprasti ne kaip pašalpos davimą, nes dažnai mes suprantam, kad pašalpa tarsi duodi tam, kuris nedirba, o tik iš pašalpų gyvena. Bet daugiau kaip prisidėjimą prie veiklos, prisidėjimą prie misijos. Ir kad tas įsakymas, jisai kalba apie tą materialų prisidėjimą. Visai kita tema būtų kalbėti apie kitus būdus prisidėjimo, kaip savo veikla, savo laiko skirimu, savo malda, savo dvasinė auka. Tai pasninkų, tai taip pat yra ypač svarbu, bet šis įsakymas konkrečiai kalba apie tą materialinę bažnyčios veiklos bazę. Ir jisai remiasi 222 kanonų iš bažnytinio teisyno kanonų teisės kodekso. Pirmas paragrafas taip sako, Kristaus tikintieji turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais, kad ji turėtų tai, kas būtina dieviškajam kultui, apaštalavimo bei meilės darbams ir deramam tarnautojų išlaikymui. Tai štai tie momentai, kad Kristaus tikintieji, tai čia ne visam pasauliui tas įsakoma, bet katalikams, Kristaus tikintiesiems ir kad jie turi pareigą. Ne tai, kad siūloma, kviečiama, bet turi pareigą pasirūpinti bažnyčios poreikiais, kad ji turėtų tai, kas būtina ir pirmas, dieviškajam kultui, čia ir bažnyčios pastatas, ir altorius, nes dėl altoriaus statoma bažnyčia, antras apaštalavimo darbai, trečias meilės darbai ir ketvirtas deramas tarnautojų išlaikymas. Tarnautojai tai ne tik tai yra dvasininkai, bet yra bažnyčių ir daugiau tarnautojų, kurie yra įsipareigoję skirti savo nuolatinį laiką ir dėl to jie negali turėti kito darbo, nes visą savo laiką skiria bažnyčios tarnybai. Čia neina kalba apie tai, vienas klausimas atėjo telefono žinutę vakar, kad jeigu aš skaitau skaitinius, ar man gali būti už tai kaip tarnautojų jau kažkokia materialinė parama. Ne, nes skaitinius paskaitėjai kelias minutės ir viskas. Per tas mišes daugiau visą dieną tu esi laisvas ir gali darbuoti savo darbuose, bet pavyzdžiui, zakristijonas, vargonininkas yra įsipareigoję, referentė, katechetai, jie tą laiką daugiau laiko skiria ir jie ne taip, kad noriu neteinu, bet yra įsipareigojimas jau. Ir už tą laiko skirimą jiems turi būti teisingai atlyginta, nes jie tą laiką skiria, kurį galbūt galėtų dirbti kažkokį kitą darbą, bet jie negali, nes jie yra įsipareigoję. Tik tai klausimas, jau koks ten tas atlyginimas, kiek ten to laiko skiriama, bet čia jau yra visai kitas klausimas. Ir buvo klausimas, ar auka bažnyčioje į karito aukų dėžutė yra auka bažnyčiai? Ar auka bažnyčiai yra tik į dėžutę bažnyčiai? Taip, auka į karito aukų dėžutė yra auka bažnyčiai. Auka į Marijos radijo aukų dėžutė taip pat yra auka bažnyčiai. Ir kitas bažnyčių esantis dėžutės taip pat yra auka bažnyčiai, tik skirtingiems dalykams. Vat kaip dabar ir skaičiau iš kanonų teisės kodekso, kad tie tikslai yra, nes vat jie visi skirtingosios ir apaštalavimo darbai, pavyzdžiui, Marijos radijas daro tą apaštalavimo darbą, žodžio skelbimą, kad popiežius Benediktas XVI sakė, kad žodžio tarnystė yra pats didžiausias artimo meilės darbas. Meilės darbai, tai va ir yra tie karitatyviniai darbai, tai aukodami į karitas, aukų dėžutę jūs prisidedat prie meilės darbų. Jeigu yra dėžutė tarnautojų išlaikymui, zakristijonų, valytojų, vargonininkų, tai jūs prisidedat prie tarnautojų išlaikymų. Tiesiog tos dėžutės yra, kad jūs galėtumėt paskirti konkrečiam tikslui. O gali būti bendrai dėžutė tiesiog ir klebonas paskirstis savo nuožiūrą. Tai jau čia kaip klebonas tvarkėsi parapijoje tokios dėžutės, ten ir būna tos aukų dėžutės. Tai vat, kalbant apie tas paskirtis. Dar buvo klausimas parapijos bažnyčios savanoriauju. Prisidedu prie įvairios veiklos, tačiau materialiai galiu prisidėti labai minimaliai. Dėl to jaučiuosi blogai ir savanorystę taip pat galima laikyti bažnyčios rėmimu, ar rėmimas tik materiali sąvoka. Tai vat apie tai ir kalbu, kad šis įsakymas konkrečiai kalba apie tą materialų rėmimą, bet yra daug kitų rėmimo būdų. Kaip savanorystė, kaip jūs sakote, ir jeigu materialiai prisidedat minimaliai, tai nereikia jaustis dėl to blogai, nes niekas nesako bažnyčioje, kiek reikia prisidėti, bet tiesiog kad reikia prisidėti. Ir pagal savo išgalės, o tą turėtume suprasti, nėra čia bažnyčių nei dešimtinės, nei dar kažkokio takso nustatyta. Gali būti bažnyčių nustatyta orientacinės aukos, kad žmonės galėtų orientuotis, nes dažnai ir klausia, kiek maždaug tada žmonės aukoja, nu kiek maždaug. Tai tik tiek, kad kartais kunigai nudega pasakydami, kiek maždaug aukoja ir tada žmonės sako, matai, kiek paėmė, matai, kiek nuplėšė. Tai kažkaip esam pratę kitaip išgirsti, negu kad sakoma ir paskui piktintis. Tai dėl to kunigai turėdami tą patirtį kartais sako, kiek aukosi, tiek ir užteks ir nesugalvosi su to, kiek maždaug, kiek gali, tiek ir prisidėk. Nors gali būti nustatyta ir jeigu yra, pavyzdžiui, kur nors bažnyčiose parašyti sąrašai kokie nors. Tai yra orientacinė auka, bet kunigas neturi teisės atsakyti sakramentų, šventų mišių aukos, jeigu žmogus neturi. Ir jis sako, aš tikrai neturiu. Ir jis vis tiek aukos mišias ir krikštis ir tuoks, bet kartais būna keista, kad per santuoką numeta bažnyčiai kaip šunių kaulą tą auką ten, keliasdešimt litų tik tai, o žiūrėk, kad važiuoja su limuzinais baliai kaimo turizmo sodybose su gausybe alkoholio ir taip toliau. Tai čia jau žmonių tada yra sąžinės reikalas. Bet orientacinės tai yra aukos, nes mišios sakramentai nepardavinėjami. Negalima pasakyti, už tiek neaukosiu. Gali būti, kad, pavyzdžiui, jeigu šventosios mišios yra terminuotos, neterminuotos, atskiros, sudėtinės, bet vis tiek šventų mišių auka yra vertinga, nes tai yra Kristaus auka, yra vienodai vertinga tik tas paskirstimas. Žmonės gal nori vien tik tai, kad jų ten intencija būtų perskaityta, paskelbta ir vien tik jai dėmesys skirtas, tai tuom tik tai skiriasi, bet ne mišių galybė. Ir būna, kad jeigu sako neterminuotos mišios, tai reiškia, kad paprašai šventų mišių aukos, bet tau tiesiog kunigas kada bus laisva, tada ir paukos. Terminuotos, tai kai jau nustato datą, bet jeigu žmogui prižadėjo, kad taip vat, bus tą dieną, tą valandą ir atskiros, tai jau kitos intencijos negali priimti, nes tam žmogui žadėta, kad bus atskiros. Tai vėlgi čia turėtume orientuotis, vat, kur čia dalykai skiriasi ir kuom skiriasi, nes vėlgi turėtume taip pat suprast, kad jeigu yra atskiros mišios ir terminuotos, tai nereiškia, kad tu išsinuomavai bažnyčią. Kartais sakoma, o kad tik ar bus kitų žmonių, ar tenai bus kitų, tai džiaugtis reikia, kad bus daugiau ir melsis. Nes žmonės ateina ne dėl intencijų, daug kas į bažnyčią, bet dėl Kristaus, kad girdėtų Dievo žodį, kad dalyvautų šventų mišių aukoje, kad priimtų šventą komuniją. Tai nereiškia, kad dabar paukoji ir dabar gali kelt sąlygas. Man tiek žvakių uždeg, man tiek šviesų įjung, man čia taip turi būt, čia tas patiesta, tas nepatiesta, tas sulankstyta, tas pakabinta. Bažnyčia nėra tokia firma, kur galėtum va tokius pretenzijas reikšti. Yra liturginiai nuostatai, kaip parapijoje kokia yra tvarka, reikia skaityti su parapijoje esančia tvarka, nes būna iš svetimos parapijos atvažiuoja kur nors, nei kur palaidoti artimieji į svetimą parapiją, nei savo. Ir šokdina kleboną, kas čia per tvarka, pas mus tai kitaip, kas čia per tvarka, o va čia tokia tvarka. Ir klebonas tam ir paskirtas, kad būtų parapijoj tvarka. Ir jisai bažnyčios nustatytose ribose ir tvarkosi savo kompetencijui. Ir gali būti tam tikrose momentuose skirtis ta tvarka ir nereiškia, kad jeigu paukoji ten kelis litus ir gali dabar reikšti kažkokias pretenzijas. Dar vienas klausimas, gal čia toks pastebėjimas, būna skaudu, kai paprašant paukoti šventasis mišias kunigas nejaukiai jaučiasi priimdamas kad ir 20 litų auką, lyg negerai darytų kažką. Nors tai turėtų būti savaime suprantama, kad bažnyčia tikintieji išlaiko ir jie gali ir tuos pačius dvasininkus atliekančius tokią kilnę misiją. Ne tik tai jie gali, bažnyčia išlaiko dvasininkus, kitaip jų neturėtų. Arba dvasininkai tada ieškotųsi darbo ir negalėtų atsidėti tarnystei tikintiesiems taip kaip privalo, taip kaip turi, nes dvasininkai žinoma irgi turi atlikti savo pareigas tikinčiųjų atžvilgiu. tikintieji dvasininkų atžvilgių, visos bažnyčios atžvilgių, vieni kitų atžvilgių dvasininkai irgi turi atlikti pareigas tikinčiųjų atžvilgių. Ir norėčiau pacituoti keletą švento rašto vietų, nes kartais būna tokių manipuliavimų, čia atsit, čia bažnyčia, tik susigalvojusi aukojimas, kad čia tarsi jeigu esi bažnyčioje, tarsi jeigu tarnauji bažnyčioje, tai oru turi būti maitinamas. Ir žinau, yra tokie parapijų, yra tekę girdėti, kad žmonės baisiausiai piktinasi sužinoja, kad pavyzdžiui klebonas turi dušą namie, arba kad turi televizorių, arba kad turi automobilį, o jei, kaip baisu. Tai iš tikrųjų turi būti tam tikros sąlygos kunigui deramai gyventi, ne kaip valkatai, bet kultūringai, ir taip pat turi turėti tam tikrų ir priemonių apaštalavimui vykdyti. Gal kažkada nereikėjo kunigui mobilaus telefono, kai jų nebuvo, ir automobilio, kai gyvenimo tempai buvo lėtesni. Dabar neįmanoma kunigo tarnystė neturint mobilaus telefono ir neturint automobilio. Tiesiog daug ko nepadarytum, būtų netgi egoistiška, kartais vapu kunigų būdams ir pagalvoja, kaip gerai gal būtų vat neturėti visai automobilio, neturėti telefono, kaip būtų ramu. Bet čia tokia pagunda, tik tai tarsi atostogų toks noras. Nes aišku, tada mažiau reikalų būtų, labiau sėdėtum namie, gal knygų daugiau paskaitytum. Aišku, tai irgi yra naudinga, bet kunigystė nėra vien tik tai knygų skaitimas, bet yra tarnavimas ir visa jėga. Taip kaip ir popiežius Pranciškus rodo pavyzdį, kaip reikia tarnauti ir nesėdėti vienoje vietoje. Taigi yra ir šventajam rašte, pavyzdžiui, apaštalo Paulius laiškas korintiečiams, pirmas laiškas 16 skyriui, nuo pradžios kalbam apie rinkliavos reikalus, kur yra bendri reikalai bei bažnyčiai, bendruomeniai. Jisai rašo, su rinkliavo šventiesiems padarykite taip, šventuosius jis vadina visus tikinčiuosius, Kristaus tikinčiuosius. Su rinkliavo šventiesiems padarykite taip, kaip aš esu nurodęs Galatijos bendrijoms. Kas pirmąją savaitės dieną, kiekvienas iš jūsų tetidada sutaupęs, kiek galėdamas, kad rinkliavos neprasidėtų tik tai man atvykus. Atvykęs aš pasiūsiu į Jeruzalę žmonės, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su lydimaisiais raštais nugabentų jūsų meilės dovaną. Jei pasirodytų reikalinga ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi. Taigi čia kalbama apie tą rinkliavą, kuri daroma bažnyčioje sekmadieniais, pirmąją savaitės dieną. Mes kalbėjom jau katechezėse apie tai, kaip sekmadienis yra pirmoji savaitės diena. Ir kad iš jūsų tetideda sutaupęs kiek galėdamas, kad rinkliava neprasidėtų tik tai man atvykus. Žiūrėkai daroma bažnyčioje rinkliava, žmogus tik tai tada pradeda galvoti, kiek galiu aukoti ir išberia baltus centus iš savo piniginės, kad jos nedraskytų ir tiek, ir tai nėra auka. Gal mažas prisidėjimas, dalį procento, mažą dalelę, bet tai nėra auka, tai yra atliekų išmetimas. Nes nėra pasiruošta, iš tikrųjų, einant į bažnyčią sekmadienį, tai reiktų ruoštis ir galvojant, ar aš galėsiu priimti komuniją, gal man reikia išpažinties, kiek aš galiu prisidėti prie bažnyčios misijos savo finansinę paramą. Ir iš anksto numatyti, iš anksto pasiruošti, tai apaštalas Paulius apie tai kalba. Katekizme apie rinkliavą rašoma. Nuo pat pradžių krikščionis, drauge su Eucharistijai skirta duona ir vynu, atnešdavo ir dovanų, kad pasidalytų jomis sustokojančiais. Tad visados aktualus rinkliavos paprotys yra Kristaus pavyzdžių įkvėptas, juk jis pats tapo vargdieniu, kad mus padarytų turtingus. Ir toliau cituojamas šventasis Justinas, kankinys, kas apščiai turi ir nori, aukoja savo nuožiūrą, kiek yra numatęs. Kas surinkta, perduodama vadovui, o jis šelpia našlaičius ir našles bei stokojančius dėl lygų ir kitų priežasčių, taip pat kalinius ir atvykėlius, žodžiu, padeda visiems varguoliams. Ta rinkliavos ir karitatyvinis charakteris būna ir dabar parapijose, kai kuriuose per gavėnę, kartais ir advento metu, padedama skrinė prie altoriaus, galima ne tik pinigus nešti, bet ir negendančius maisto produktus vargšams. Galima aukoti karitas organizacijai. Na, o bažnyčia yra taip patvarkiusi, kad tie pinigai, kurie aukojami sekmadieniais per mišias, jie skiriami parapijos reikalams, bendruomenės reikalams ir tarnų išskyrus dvasininkus algoms. Paprastai tų pinigų nelabai užtenka. Ir taip darydavo, vieni kitas bažnyčias remdavo nuo pat pirmųjų amžių. Turtingesni, vargingesni siūsdavo vieni kitiems lėšas. Ir apaštalas Paulius antram laiške korintiečiams, 8 skyriui, čia kalba apie dosnumo motyvus. Pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę suteiktą Makedonijos bendrijoms. Nors ir dideli vargai jas bandė, Jos pasirodė kupinos džiaugsmo ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. Aš liudiju, kad jie pagal išgalės ir virš išgalių savo norų prašyte prašė mus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia viešpačių, paskui mums. Štai kodėl mes paprašėme Titą, kad pas jus tą gerą darbą pradėjęs ir pabaigtų. Tad būdami visą ko pertekę, tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, pasirodykite pertekę ir dosnumo. Aš tai sakau neliepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. Jūsgi pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis būdamas turtingas dėl mūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Aš duodu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmieji pradėjote ne tik veikti, bet ir trokšti. Dabar pagal išgalės pabaikite tai daryti, kad kaip gyvi troškote, taip ir baigtumėte. Nu ir toliau čia kalbama. Ir paskui antram korintiečiams 9 skyriui. Jisai kalba nuo 6 eilutės. Argi ne tai, kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus. Kiekvienas tegu laukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jūs apipilti tuleriopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo, kaip parašyta. Jis pažėrė, padalijo vargdienėms, jo teisumas amžiais išlieka. Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjų ir duonos valgytojų, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės supręsti jūsų geradarybės vaisiams. Jūs tapsite visokeriopai pasiturintis ir galėsite būti dosnus, kad mes turėtume už ką dėkoti Dievui. Šis paslaugus tarnavimas ne tik pagelbės šventiesiems skurde, bet ir paskatins gausias padėkos maldas Dievui. Patyrę tokias paslaugas, jie šlovins Dievą už jūsų klusnų tikėjimą, Kristaus Evangeliją ir už brolišką dosnumą jiems ir visiems kitiems. Jie melsis už jūs ir ilgėsis jūsų dėliai visą pranokstančios Dievo malonės jumise. Dėkui Dievui už jo neapsakomą dovaną. Tai čia kalba apaštalas Paulius apie tai, kad kai sėji, kai daliniesi, tai yra gauni, kad tas, kuris duoda, tas, kuris dalina, tas ir turi. Dievas jam parūpina, dosniam žmogui Dievas parūpina, iš ko jam būti dosniam. Ir tai veikia ir tai galima patikrinti tiesiog tą išbandžius. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas.
Singing your praises, you've drawn us near.
malonus klausytojai, tęsėme mūsų laidą apie penktą bažnyčios įsakymą, antroji laida. Tas įsakymas sako, paremk bažnyčią. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir mums skambina. Garbėjai Jėzui Kristui.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Darius iš Vilniaus.
Malonu dar.
Paklausti. Aš kiekvieną sekmadienį aukoju 2 litus metaliniais pinigėliais. Ir ar tai nebus kaip šuniui kaulas, kaip jūs sakėte? Dėkoju už atsakymą.
Ačiū, gerbiamas Dariau. Tai priklausys nuo jūsų, su kokiu dosnumu, su kokiu geranoriškumu jūs tai darot. Ne nuo kiekio čia priklauso, bet nuo to, kaip žmogus, kokia intencija taip daro. Nes tikrai aš kalbėjau apie tą kaip šunių kaulo, kaip pamatai tą tokį paniekinantį davimą, kur duoda žmogus su tokia tarsi panieka arba su tokiu požiūriu. Tarp kitko, čia aš daug turiu, bet va šia tau numesiu. Va, ir ne nuo kiekio, nes kiekvienas mes turim patys įvertinti, kiek mes galim prisidėti. Svarbu, kad kažkiek prisidėtume, kad ugdytume ir savy tą dosnumą ir supratimą, kad aš esu bažnyčios misijos dalyvis, jos dalininkas ir kaip, vat kaip aš prisidedu. Tai nuo to priklauso ir čia nuo mūsų pačių tas priklauso, nuo mūsų, kaip mes tai darom, kaip Paulius sako, kiekvienas tai aukoja, kaip yra savo širdyje nutaręs, o ne tarsi verčiamas. Čia kaip ką tik skaičiau prieš pertrauką. Negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją ir tada nesvarbu, kiek tu prisidėsi, tai nebus kaip šuniui kaulas tikrai. Turime kitą skambutį. Garbėjai Jėzui Kristui.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Stanislava iš Šiaulių.
Prašom.
Gerbiamas direktoriau, aš labai norėčiau įsigyti naują katekizmą. Jūs taip gražiai komentuojate apie jį, bet gal aš atsiliukusi labai, kad aš niekur jo neužeidu, kad daitų į važnytėlės, tas mūsų lankau dažniausiai jėzuitus, bet ten žurnalai tokie yra gražus, nusipirk, įsigyvi, bet katekizmo naujo nesu mačiusi. Įdomu, kur galima būti įsigyti, aš labai jį norėčiau turėti.
Na, mylas Stanislava, aš manau, kad knyginė galima, jeigu parapijoje bažnyčio neplatina. Yra parapijų klebonų rūpestingų, kurie parveža iš leidyklos kainomis, kad žmonėms būtų pigiau platina. Arba paklauskit klebono, kur būtų galima įsigyti, gal jisai galėtų jums parūpinti, jeigu jums toliau yra knygynas neprieinamas, vis tiek kunigai atvažiuoja kartais į kuriją, tai gali būdami mieste ir ateiti ir knygyną galbūt jums asmeniškai patalkinti, įsigyjant šis katekizmą, jeigu dar jų yra, jeigu nėra išpirkti. Turime dar skambučių. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Prašom.
Jolanta skambina iš Kauno, trupučiuką ne pagal jūsų dienos temą, bet labai tokiu turiu aktualų klausimą. Mano tėvukas prieš mėnesį mirė, bet prieš 3,5 mėnesio mirė, žuvo pusbrolis. Ir jeigu aš meldžiuosi už tėvuką ir prijungiu ir tą pusbrolį paskui prisimenu dar mirusių, už kuriuos turbūt artimieji mažai meldžiasi, ar tai, nu kaip pasakyti, aš įsivaizduoju, kad Dievas turbūt nevertina kaip žmogus, kad nu tik už tą, ar nenukentės, tarkim, jeigu aš meldžiuosi už tėvuką ir vis prisimenu dar kitus artimuosius.
Ne, nenukentės tikrai, mėla Jolanta, ir meldžiamės, žiūrėkit per vėlinės, meldžiamės už visus mirusius, kodėl kartais žmonės nori paprašyti, būna tokia intencija, prašo už mirusius, už kuriuos niekas nesimeldžia. Ir kuningas paprastai neturėtų priimti tokios intencijos padėti žmogui kitaip suformuluoti, nes nėra tokių mirusių, už kuriuos niekas nesimeldžia, nes yra už visus meldžiamasi, bet tas, kai atskiras mišas nori, kaip sakoma, mišas, mato čia tas aspektas, ne maldos galios dalykė yra. Kiek čia ta malda stipresnė ar nestipresnė, bet tiesiog dar ir tas kitas paminėjimo aspektas. Ir kartais gaila, kai žmonės ne tiek pasimelsti už mirusį nori, kiek paminėti, padaryti renginį, minėjimą. Tai minėjimą galima kartais ne tik su mišiom daryti, bet aišku, tikintieji visą laiką, jiems yra centras šventos mišios, tai yra šventos mišios, bet tai yra ir paminėjimas, ypač kai būna 30-dienio, liaudiškai sakoma, keturnedėlis, pirmosios metinės, tai va toks kaip ir paminėjimas, ne tik čia malda, bet yra ir paminėjimas, kad daugiau to dėmesio tam mirusiam vienam, tai dėl to tas atskirumas, bet pagal maldos stiprumą, tai tikrai, jeigu ir melsitės ir už visą giminę, nebus šiandien nieko blogo. Ir būna, kad prisimenant mirusį, kuris mirė prieš metus, prisimenama ir visa giminė, yra net tradicijų gėdant maldas, ne per mišes, apgėdot visų šventų litaniją gėdant ir taip pat prašant melsis už tą Dievo motinos viešpaties, kad pasigailėtų vardinami tie mirusieji. Aišku, kad tas jau kita tema, bet kad tas daroma prie gedulingo stalo 2 valandas ir žmonės paskui turi iš toliau atvažiavę išvažiuoti nevalgiant ir paskui nenorėti kitą kart vėl nieko bendro su bažnyčia turėti, tai čia kitas klausimas. Bet jeigu jūs jungiat intenciją melstis už kelis mirusius, trumpai tariant, tikrai čia nieko blogo. Turime žinučių. Leokadija iš Vilniaus rašo: garbė Jėzui Kristui, kuo remiantis beveik visose Vilniaus bažnyčiose yra fiksuota auka 40 litų. Vieneriai sunku perskaityti šventas mišes sudėtinėse mišiose. Kažkaip čia parašyta, maždaug aišku. Na, mėla Leokadija, kaip tik ir kalbėjau, jeigu įdėmiai klausėtės, aš apie tai ir kalbėjau, kad fiksuota, ne, tai yra orientacinė, nefiksuota. Tai nenoriu dabar kartotis, nes kitiem klausytojams reikės laukti. Nes kurie klausėsi, tai tie išgirdo. Ir taip pat klausytojai iš Panevėžio rašo: įdomu, kiek pašalpų gavėjų pažįstat asmeniškai, kad visus tinginiais vadinat. Atsiprašau, jeigu neteisingai buvau suprastas, mėla klausytoja, aš nevadinu visų tinginiais pašalpų gavėjų, bet kalbu apie nuostatą, apie tokį pastebimą supratimą, kad jeigu pašalpa, tai tarsi duodama tam, kuris nu nieko neveikia. Na, o jeigu klausiat konkrečiai, kiek pažįstu, tikrai parapijose, ne vienoj parapijoj teko darbuotis ir žinokit, kunigas daug žmonių susitinka. Ir lankydamas parapiją ir tikrai daug yra tos patirties ir tikrai yra tekę sutikti žmonių daug tokių, kur tikrai nedirba vien dėl to, kad gauna pašalpą, net neieško darbo, net nesistengia, nes jiem gana, jiem gerai ir tiek. Bet aš ne apie tai kalbėjau. Ar 2% gyventojų pajamų mokesčių skirtų bažnyčios statybai yra auka bažnyčiai? Neaukoju kiekvieną sekmadienį, nes nelabai turiu lėšų. Jaučiu didelę nuoskaudą, nes vaikystėje ir paauglystėje teko pabadauti, nes mama augindama viena pastoviai nešė pinigus kunigams pati nevalgydama. Nu, aišku, kad jau čia nesveikas aukojimas yra taip daryti ir bažnyčia tam ir nepritartų. Nežinau, ar tie kunigai žinojo tą mamos padėtį. Aišku, čia tas mamos uolumas gal jau čia buvo ir per didelis, nes negalima vaikų sąskaita, kad jie badauja, jeigu tai buvo taip daryti tikrai. Na, o dėl 2%, tai yra parama bažnyčiai, bet nėra auka. Nes jeigu jūs nepaskirsit, tai tiesiog vis tiek tų 2% jūs neturėsit, jie atiteks valstybei. Tai tada bus parama valstybei. Jeigu paskirsit kažkam kitam, bus parama kažkam kitam. Nes čia tie 2% yra galimybė paskirti, į kur jie nueina, bet jie vis tiek kur nors nueis, jeigu nepaskirsit, jie nueis valstybei. Tai dėl to jie nėra kaip auka, bet jie yra labai didelė parama. Labai didelė parama bažnyčiai tikrai. Kiek reikia aukoti šventoms mišioms už mirusį ir kiek laiko ir kaip dažnai reikia melstis už juos? Na, kiek aukoti aš tikrai jums nepasakysiu ir visada vengiu to sakyti ir parapijoje dirbdamas nebūdavau linkęs dėl tos priežasties, kurią jau ir įvardinau, nes vienam tai atrodys per daug, kitam atrodys per mažai, paskui sakys fiksuota auka, kaip kai kurie klausytojai taip visą laiką pasako, kai kurie ir tiesiog jūs nuspręskite, pasitarkit su parapijos kunigu, jeigu mišioms arba su kaimynais, kurie eina į bažnyčią. Ir kiek laiko melstis, kaip dažnai, nuolat reikia visą laiką prisiminti savo mirusiuosius, tačiau aišku, kad šventų mišių neužsakinėsi kiekvieną dieną šventų mišių intencijos, bet yra paprastai tas tradiciškai vadinamas keturnedelis, tai mėnesis po mirties pirmosios metinės. Yra žmonių, kurie prašo šventųjų mišių, pavyzdžiui, nuo mirties iki metinių kiekvieną mėnesį. Yra ir po to, kad meldžiasi kiekvieną mėnesį, prašo šventųjų mišių arba kiekvienais metais mirties dieną. Bet čia nuo jūsų priklauso, nuo jūsų pamaldumo, nuo jūsų noro, nuo jūsų galimybių atvykti bažnyčią. Nes vis tiek paprašiu šventųjų mišių intencijos būtų gerai tose mišiose ir dalyvauti. Nėra taip labai jau sveikas dalykas, kai paprašoma šventosios mišios ir va tu kunigė pasimels, o aš ką nors kitą paveiksiu. Tai patys ir nuspręskime pagal savo pamaldumą ir sąmoningumą. Dar mums skambina. Prašom, garbėsiu Kristui.
Aš dėl tų užsakomų mišių. Kaip elgtis, kada nueini, prašai mišių, išsitrauki pinigėlį, o kunigas sako: ne, ne dabar. Po to, kai atlaikysiu mišias. Aš turiu savų tokių, nu, kaip sako dukai, bzichų. Pavyzdžiui, esu sena, gal aš susirgsiu ir neateisiu, gal aš užmiršiu ir aš liksiu skoloj ir man noris atiduoti juos iš karto. Ar jau tikrai taip negali būti, kad duodu, prašau, atiduodu pinigėlį, ramiai išeinu. Kitas dalykas, man yra tekę užsakinėti mišes, žinant, kad aš nebūsiu. Jau yra suplanuota mano išvyka. Nu tai, bet aš noriu, kad tos mišios įvyktų. Tai aš jas. Ar tai labai negerai šitaip užsakyti, žinant, kad tu nebūsi ten tose mišiose. Tai va, du tokie klausimai. Dėkoju jums ir už jūsų laidas ir ir už tai, kad jūs visi esate.
Gal galit primint savo vardą?
Terese.
Terese, ačiū Terese už jūsų klausimus. Na, iš tikrųjų, su kunigu reikia ir kalbėtis, jeigu kunigas pasako, ne dabar, nu tada jūs pasakykit savo priežastis, kodėl jūs norėtumėt dabar, kad nenorėčiau likti skolinga ir tiesiog, vat galima, aš manau, nes kunigasgi žmogus yra, su juo galima kalbėtis ir paaiškinti jam viską, nes gal jis irgi ne viską supranta, o paprastai gal tai būna aptarnaujamose parapijose, nes gal jis nėra tikras, ar jisai atvažiuos, gal atvažiuos kitas kunigas, gal jis pakvies kitą kunigą tų mišių aukoti ir tada paukosi tam kunigu, kuris aukojo šventasias mišes, bet paprastai tai auka yra priimama, jinai yra užrašoma į knygą ir tiek, bet jeigu kunigas daro kitaip, gal jis pats savo sveikata nėra garantuotas ar kokia kita priežastis bijo įsipareigoti, nu, belen kokių priežasčių gali būti, nežinau net, bet tiesiog atsakot, kaip elgtis, na, paaiškinti savo priežastis, kad gal jūs susirgsit, gal liksit skolinga, nenoriu likti skolinga ir taip toliau. O dėl tų mišių, kaip sakot, kad žinot, kad išvyksit ir prašot mišių, tai galbūt galima paprašyti tada, kada grįšit. Sakot, ar tai labai blogai? Tai nėra labai blogai, bet nėra ir sveikintina, kad prašyt šventų mišių, o kuriuose nedalyvausiu. Na, vis tiek jūs esat kviečiama dalyvauti, nors aišku, gali būti tokiu atveju, negalim vėlgi raidiškai įsikabinti, gali būtent, pavyzdžiui, sukaktis kokia nors svarbi ir jūs norit būtent tą dieną turit išvykti. Nu, tikrai čia nėra nei nuodėmė, nei kažkoks blogis, bet tiesiog nėra tobulas dalykas ir tiek. Malonus klausytojai, mūsų laidą jau baigėme. Dar pratęsim apie šį įsakymą, paremk bažnyčią, penktąjį bažnyčios įsakymą. Tad kviečiu klausytis Marijos radijo. Ačiū, kad skambinat, kad rašot, kad klausėt. Visi taip gilinkimės į bažnyčios mokinimą, į bažnyčios gyvenimą, aukim tikėjime, sąmoningume, vieni kitus suprasdami, paremdami ir prisidėdami tikrai sąmoningai, savo priimtinais būdais prie bažnyčios misijos. Nes visi esame jos dalis ir tai yra mums visiems privilegija dalyvauti Kristaus darbuose, kuriuos jis daro per savo bažnyčią. Su jumis buvo kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.